Poštovani slušaoci, ja vas lijepo pozdravljam. Moje ime je Ivana Lukenda i od sada ćemo se družiti u našoj novoj emisiji Banja Lučka kronika. U svakoj emisiji za vas smo pripremili mnogo zanimljivih razgovora i najava iz Banja Lučkog kraja. Nadam se da ćemo se družiti nekoliko emisija i da će vam se svidjeti naš program koji smo za vas pripremili. Za početak, evo nekoliko novosti iz Banja Lučkog kraja. U utorak 27. listopada 2015. godine biskup Banja Lučki monsignor Franjo Komarica primio novoimenovanog generalnog konzula Republike Hrvatske u Banja Luci, profesora doktora Zlatka Kramarića. U prijateljskom razgovoru zajedno su razmijenili mišljenja o aktualnoj situaciji hrvatske populacije u Bosni i Hercegovini, osobito u Republici Srpskoj. Biskup Komarica je izvijestio o nekim važnim događajima koje biskupija planira tijekom idućih tjedana. Generalni konzul Kramarić je zahvalio biskupu Komarici za sve što je do sada zajedno sa svojim suradnicima učinio za ostanak domicilne hrvatske populacije u Banjalučkom kraju, Bosanskoj Krajini i Bosanskoj Posavini, te obećao pomoć u okviru svojih nadležnosti. Po povratku iz višednevnog boravka u hrvatskim župama i misijama u Sjedinjenim Američkim Državama, banjalučki biskup monsignor Franjo Komarica boravio u subotu i nedjelju 24. i 25. listopada 2015. godine u hrvatskoj katoličkoj misiji Sveti Josip u njemačkom gradu Ulmu u biskupiji Rotenburg u Stuttgartu. Na poziv voditelja misije velečasnog Ilije Krištića, svećenika vrh bosanske nadbiskupije, biskup Komarica je u nedjelju podijelio sakrament svete potvrde za 56 krizmanika iz Ulma i još iz tri filijale koje buhvaća ova misija. U subotu se biskup Komarica sastao s krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima. Voditelj misije velečasni Krištić i njegova pastoralna suradnica, vjeroučiteljica Janja Kobas, predstavili su biskupu Komarici krizmanike kao i svoj zauzeti rad u njihovoj pripravi za krizmu. Biskup je zahvalio krizmanicima, roditeljima i kumovima na njihovom ozbiljnom kršćanskom shvaćanju svoga života unutar crkve i društva u kojem nailaze na mnoge izazove. Razgovarao je s njima o sadržaju i prakticiranju njihove vjere, o njihovom životu u obitelji, a oni su biskupu Komarici i svojim voditeljima, župniku i vjeroučiteljici, odgovarali i ujedno postavljali pitanja kako sačuvati svoj katolički identitet u svojoj sredini koja je u mnogo čemu drugačija od one u njihovom rodnom kraju, odnosno u rodnom kraju njihovih roditelja. Među krizmanicima je bio dobar dio onih koji su tijekom zadnje dvije godine stigli u Njemačku iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nakon susreta i razgovora s krizmanicima uslijedio je ispovijedanje roditelja i kumova krizmanika, a krizmanici su već dane ranije pristupili sakramentu ispovjedi. Biskup je tijekom svoga boravka u Ulmu imao više susreta s vjernicima iz svoje biskupije, ali i iz drugih biskupija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te domaćim ljudima koji su se zanimali o situaciji u domovini i za sigurnu budućnost. Biskup Komarica se susreo s regionalnim dekanom Urlicom Klozom te mu zahvalio za potporu koju crkva u tom gradu pruža hrvatskim katolicima. Dekan Kloz se pohvalno izrazio o vjerskom životu članova HKM-a Ulm. Na poziv delegata za Sjedinjene Američke Države pri Vijeću za inozemnu pastvu Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine Don Mate Bižace, svećenika Bračko-Hvarsko-Viške biskupije, koji više od 30 godina dušobrižnik u jugozapadnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica boravio u višednevnom pohodu tamošnjim hrvatskim katoličkim župama i misijama. Don Mate godinama se vrlo zauzeto brine za doseljene Hrvate katolike iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u nekoliko saveznih država na prostoru koje obuhvaća područje Hrvatske do Islanda. Biskup Komarica susreo se s vjernicima iz 8 velikih američkih gradova i hrvatskih katoličkih župa, Svetog Ante u Los Angelesu, Svetog Josipa u St. Louisu, Srca Isusova u Chicagu, Svetog Ivana Krstitelja u Kansas Cityu, zatim iz hrvatske katoličke stalne misije Zvijezda mora u San Pedru, s hrvatskim misijama u Phoenixu, Las Vegasu i Denveru. Izuzetno dirljivi su bili susreti biskupa Komarice i vjernika doseljenika, osobito onih iz vremena nedavnog rata u Bosni i Hercegovini. Među njima bio je veći broj vjernika rodom iz Banja Luke i Banjalučke biskupije koji su se veoma radovali susretu sa svojim biskupom. Osim što je posjetio te gradove i nekoliko crkava i zajednica, posebno treba istaći u Chicago gdje je biskup Komarica pohodio sjedište Franjevačke kustodije gdje se susreo s Franjevcima iz cijele regije, a u crkvi Svetog Jeronima je predvodio svetu misu. Nakon mise zadržao se u dugom razgovoru s većom grupom prognanih župljana, banjalučkih župa, koji su nakon prisilnog boravka u Njemačkoj bili upućeni u Sjedinjene Američke Države. Emisiji odlučili smo da vam ukratko predstavimo Katoličku crkvu u Banjoj Luci. Naime, u narednim emisijama ćemo se truditi da svaki put predstavimo po jednu župu u razgovor bilo sa župnikom, bilo s nekim od vjernika iz te župe. Za početak ćemo proći povijesni pregled Banjalučke biskupije. Prema najnovijem crkvenom uređenju u Banja Luci već 122 godine postoji katolička biskupija. Osnovao je 5. srpnja 1881. godine Papa Leon XIII bulom ex hac Augusta. Do sada imala 5 biskupa koji su rezidirali u Banja Luci, a kraće vrijeme su njome upravljali biskupi, to jeste nadbiskupi iz drugih biskupskih sjedišta. Usporedo s predvođenjem svojih biskupija, kao što je nadbiskup Josip Štadler iz Sarajeva i biskup Smiljan Čekada iz Skoplja. Sadašnji biskup monsignor dr. Franjo Komarica upravlja biskupijom od 15. srpnja 1989. godine. Međutim, to nije ni izdaleka početak katoličke nazočnosti u ovim krajevima. Štoviše, kršćanstvo u ove krajeve došlo još u rimsko doba, te ovdje pustilo duboke korijene i imalo svoju crkvenu organizaciju. Na području današnje Banjalučke biskupije bilo je u to doba sjedište barem jedne biskupije, one u mjestu Baloje, vjerovatno kod današnjeg Šipova, čiji biskup sudjeluje na crkvenoj sinodi u Saloni 530. godine. Nakon barbarskog spustošenja te doseljenja i pokrštenja Hrvata, ovi su krajevi u crkvenom pogledu pripadali okolnim biskupijama – Splitskoj, Ninskoj, Kninskoj, Krbavskoj i Bosanskoj, a samo područje današnje Banja Luke i cijelog područja sjevernije od nje Zagrebačkoj biskupiji. Vjerovatno je na području današnje Banja Luke bio stari grad Vrbas, sjedište Vrbaske županije. U pisanim pak spomenicima grad po imenu Banja Luka prvi se put spominje 1694. godine. O bujnom životu katoličke crkve u ovim krajevima prije pada po tursku osvajačku vlast svjedoče brojne otkrivene crkve iz antičkog i srednjovjekovnog doba. Takvih je crkava i crkvina, na primjer samo u današnjem bihačkom dekanatu, poznato čak 100-tinjak. Težak udarac katoličkoj crkvi u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u današnjem Banjalučkoj biskupiji, zadali su Osmanlije svojim osvajanjem, rušenjem, islamizacijom. Naseljavanjem pravoslavnog stanovništva koje su provodili Turci, bitno se mijenjala etnička i vjerska slika ovih krajeva. Od konačnog pada Banja Luke po tursku vlast 1528. godine, pastoralni kler u ovim krajevima bili su gotovo isključivo bosanski Franjevci. Biskupi se nisu usuđivali dolaziti u dijelove svojih biskupija koje su pale po tursku vlast. Zato je godine 1735. umjesto postojećih biskupija Sveta Stolica osnovala apostolski vikarijat u Otomanskoj Bosni, kome je pripala cijela Bosna i Hercegovina i dakako i Banja Luka, a upravljao je njime apostolski vikar s biskupskim redom koji je u pravilu bio Franjevac. Takvo je rješenje ostalo gotovo stoljeće i pol sve do osnutka Banjalučke biskupije 1881. godine. Osobito teško stradala je katolička crkva u Banja Luci u vrijeme velikog takozvanog Bečkog rata, a naročito 1737. godine u takozvanom Banjalučkom ratu kada je spaljena i župna crkva, a vjernici se u velikom broju iselili. Sam grad Banja Luka je već od starine imao svoju župu, svakako još iz preturskoga doba. Nažalost, u dugom razdoblju turske vladavine nestali su tragovi brojnih crkava, a i da ne govorimo o župnim knjigama, spisima i drugoj pisanoj građi. Najstarije matice krštenih, vjenčanih i umrlih banjalučke župe pohoda Blažene Djevice Marije potječu iz 1753. godine, a pisane su dijelom bosančicom na hrvatskom jeziku, to jeste ikavicom, a dijelom na latinskom. Međutim, u gradu se u preturskom i turskom razdoblju spominju crkve Svetoga Marka i Svetog Ljudevita na Laušu te crkvica Blažene Djevice Marije na Paprikovcu, dok sjedište župe nije početkom 19. stoljeća preneseno u zabačeno selo Rakovac kako bi bilo zaštićenije od turske samovolje. Neki pak povjesničari smatraju da su tu u srednjem vijeku bile crkve Svetog Martina i Svete Elizabete koje se spominju u popisu dubičkog arhidžakona Ivana 1334. godine. Sve to, nažalost, do danas neistraženo i prekriveno velom zaborava. Povijest katoličanstva u Banja Luci i bliže okolici, koja je također pripadala Banjalučkoj župi, možemo bolje pratiti tek u posljednja 2,5 stoljeća od kada postoje prve sačuvane župne matice. Sjedište župe je 1859. godine ponovno preneseno u sam grad i to na mjesto gdje danas stoji župna crkva i kuća. Tu je kao bogoslužni prostor služila jedna skromna kuća koja je 1876. godine spaljena, pa je napravljena druga jednako skromna baraka, dok 1891. godine nije napravljena današnja župna crkva. Nekoliko godina prije toga napravljena je prva katedrala u Banja Luci, Odmah po dolasku biskupa Fra Marijana Markovića u svoje biskupsko sjedište Banja Luku, a posvećena je svetom Bonaventuri. U svojoj dugoj povijesti katolička crkva u Banja Luci dala je više istaknutih likova. Biskupa, franjevačkih provincijala, misionara, drugih svećenika, redovnica i vjernika laika i tako obogatila cijelu crkvu. Iz Banja Luke je beogradski biskup Fra Mate Benlić, a prema nekim povjesničima također skradinski biskup te apostolski administrator Bosanske biskupije, a kasnije i apostolski vikar u Bosni Fra Tomo Ivković. No to nije posve pouzdano. U župi Petričevac na rubu Banja Luke rođen je kardinal Guido de Mestri, a na tadašnjem području iste župe i kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrbosanski te banjački biskup ordinari monsignor Franjo Komarica. Banja Luka je iznjedrila poznatog prosvjetitelja Fra Ivana Franju Jukića, franjevačkog provincijala Fra Franju Miletića, svećenika progonjenih od komunističkog režima, mučenika iz starijeg i najnovijeg vremena, ali je ipak njezino prvo ime ono jednog vjernika laika, to je časni sluga Boži Ivan Merc, prvi blaženik katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Svi su oni ostavili sjajan primjer svoga života i svijetli trag u povijesti katoličke crkve i grada Banja Luke. To bi bilo ukratko u ovoj emisiji o povijesti Banjačke biskupije. Kao što sam najavila, u sljedećoj emisiji predstavljamo prvi put jednu od župa Banja Luke.
Dida moj, ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, sve me boli, ti traži, rakio me sve namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kaporan, dida moj, dida moj, dida moj, ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, bolestan je unuk tvoj. Dida moj, sve me boli, ti traži, rakio me svek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san, baci na me kaporan, dida moj, dida moj, dida moj, ode mi je zima, daj mi kaban svoj. Dida moj, dida moj, bolestan je unuk.
O osim novosti koje smo spomenuli iz Banjalučke biskupije, također nekoliko novosti iz samoga grada Banja Luke. Naime, članovi antikulturnog teatra Alija Sirotanović održali su u nedjelju svoju hit predstavu Grad sumnjivog murala pred velikim brojem rekreativaca kod spomenika na Banj Brdu. Na ovaj način oni su željeli da podrže inicijativu Rekreativna zona Banja Luka, koja se bori protiv podizanja rampe i otvaranja šetališta na Banj Brdu za vozila. Pored Sirotanovića svoju podršku zoni dali su mnogi Banjalučani koji su sunčan dan u gradu iskoristili za šetnju na Banj Brdo, te je odjekivao smijeh za koje i rekreativci mogu zahvaliti kreativnim komičarima. Gradonačelnik Banja Luke je nedavno izjavio kako je sva ta priča oko Banj Brda pretvorena u jednu predstavu. Tražili su predstavu i dobili su je. Mi smo prezadovoljni odzivom građana. Ponovo nas je podržalo mnoštvo ljudi i organizacija. Nastavljamo ovim tempom. Vjerujemo da ćemo imati još jednu predstavu, a možda u narednim danima organizujemo i mjerenje pritiska i pregled doktora na vrhu kod spomenika, rekao je pokretač ove inicijative Goran Pivašević. Banjalučani još uvijek čekaju odluku savjeta za saobraćaj o tome da li rampa ostaje spuštena ili će prolaz biti dozvoljen za sva vozila. Mještani banjalučkog naselja Borik počeli su da potpisuju peticiju kako bi spriječili da se na mjestu zelene površine i dječjeg igrališta u bulevaru Vojvode Živojina Mišića sagradi crkva. Ipak, mještani tvrde da petica nije protiv gradnje crkve, već bilo kakvog objekta na spornoj lokaciji. Građani kažu da ako nemaju ništa protiv crkve i ako postoji potreba za njom, gradit će se. Ali ne na mjestu gdje već postoji određeno rješenje, a to je park. Također naglašavaju da su opkoljeni zgradama, te da ne žele da izgube i to malo zelenelina što im je ostalo u naselju na kojem se djeca svakodnevno igraju, prenosi ATV. Zoran Misirlić također tvrdi da crkva nije problem, već oduzimanje jedine zelene površine na kojoj se najmlađi mogu igrati. Nismo protiv gradnje crkve, protiv gradnje smo bilo kakvog objekta ovdje, zato što je ovo jedno od dva mjesta u Boriku na kojem djeca mogu da se igraju, a jedino ovdje mogu da se sankaju zimi. Treba da se sredi ovo dječje igralište, da se napravi i obnovi, ističe Zoran Misirlić. Prikupljanje potpisa trajeće do 13. novembra. Do sada je na Trgu Krajine prikupljeno više od 200, a u Boriku više od 150 potpisa. Izgradnja 20 autobuskih parking mjesta na Malti, gdje će biti preseljena stanica za međumjesni saobraćaj koja se trenutno nalazi kod medicinske elektronike, počinje idućih dana. Kako su objasnili u gradskoj upravi, riječ je o izgradnji privremenog parkinga za autobuse javnog prijevoza putnika, a koja je povjerena preduzeću Kozara Putevi. Ugovorena vrijednost radova je oko 296.000 maraka. Izvođač je dužan da radove završi u roku 60 dana od dana kada uđe na gradilište. Poručili su gradskoj upravi, prenosi Glas Srpske. Direktor preduzeća Kozara Putevi Slobodan Kastevković istakla je da je sve spremno za početak radova, samo čekaju zeleno svjetlo gradske uprave kako bi krenuli sa izgradnjom. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović položili su kamen temelja za izgradnju novog mosta na rijeci Vrbanja u mjesnoj zajednici Česma. Novi most bit će sagrađen na mjestu 15 metara nizvodno od postojećeg mosta koji je pretrpio znatnu štetu u prošlogodišnjim poplavama. Biće ukupnog saobraćajnog profila 10 metara i sastojaće se od kolovoza širine 6,6 metara i obostranih totoara širine 2 metra, dužine 75 metara. Ugovorena vrijednost radova je 1,7 miliona konvertibilnih maraka. Cvijanovića je istakla da je riječ o važnom komunikacijskom projektu koji je jedan u nizu projekata te vrste, čija je realizacija počela ili se tek planira na prostoru Republike Srpske pogođenom prošlogodišnjim poplavama. Fabrika duvana Banja Luka zvanično je otvorila lanac maloprodajnih objekata u našem gradu. Ovaj događaj upriličen je u centru grada gdje su gradonačelnik Slobodan Gavranović i Konstantin Kostadinov iz fabrike duvana ozvaničili otvaranje maloprodajnog lanca pod nazivom Lafka. Gavranović je tom prilikom rekao da će od obnove lanca kioska u vlasništvu fabrike duvana koristi imati svi, kako vlasnici tako i građani Banja Luke koji će dobiti dobru i kvalitetnu uslugu. Ovo je mnogo ljepše i kvalitetnije nego što je to bilo do sada i grad Banja Luka će sigurno podržati sve poslovne poduhvate ove vrste, a za nas je najznačajnije da će u ovim objektima posao naći oko 200 ljudi, naglasio je Gavranović. Kafa bez predrasuda je ulična akcija koja se provodi u Banja Luci kako bi postakla građane na razmišljanje o tome kako biti osoba s invaliditetom i s kojim se sve problemima i izazovima pripadnici ove populacije svakodnevno susreću. U kafićima gdje se može popiti kafa bez predrasuda, na stolicama su točkovi, a na stolima povezi za oči koje građani mogu koristiti i na taj način bar donekle osjetiti kako je živjeti u mraku i biti slijepa osoba. Ovu akciju provodi Helsinški parlament građana Banja Luke u suradnji sa specijalnom bibliotekom za slijepe i slabovidne osobe Republike Srpske u okviru projekta IN koji se realizuje od 2013. godine sa ciljem ravnopravne integracije osoba sa invaliditetom u društvene procese na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Što se tiče Europske akademije, najavljujemo Međunarodni studijski dan u Europskoj akademiji Banjalučke biskupije. 20 godina pod teretom progona, nepravde i prešućivanja, slogan je pod kojim Europska akademija Banjalučke biskupije organizira u Banja Luci 13. studenog 2015. godine Međunarodni studijski dan. Glavna tema ovog međunarodnog studijskog skupa je 20 godina od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih s područja Republike Srpske. Biće to prilika da se po prvi puta sustavno uz korištenje dostupne povijesne građe studiozno razmotre sve činjenice vezane za protjerivanje Hrvata, Bošnjaka i drugih s područja Republike Srpske, te ukaže na sve negativne posljedice koje su proistekle iz nasilnog protjerivanja stanovništva s banjačkog područja. Za sada je prijavljeno 18 referata. Za sve stanovnike grada Banja Luke i okolice odlučili smo da u svakoj emisiji najavimo novosti za svaki mjesec u našem gradu. Naime, pokrićemo Gradsko kazalište Jazavac, Narodno kazalište Republike Srpske Banja Luka, repertoar multipleksa Palas, Europsku akademiju i sve ostale novosti koje budu u našem gradu. Za početak treba spomenuti da u svaku kupljenu kartu u Gradskom kazalištu Jazavac dobijate i jednu knjigu na poklon u ovome mjesecu. Predstave koje možete još da pogledate su sljedeće. U petak 13.11. Bračni parastos, u subotu 14.11. Šećer je sitan osim kad je kocka. U nedjelju 15.11. u 18 sati na dječjoj juhu sceni Put po svijetu na trotinetu. U četvrtak 19.11. PMS posmuški stres. U petak 20.11. kako ubiti suprugu i zašto. U ponedjeljak 23.11. u 18 sati na dječjoj juhu sceni Crvenkapa. U utorak 24.11. cijelo tijelo tu me boli. U petak 27.11. šećer je sitan osim kad je kocka. U nedjelju 29.11. bračni parastos. Naime, sve predstave, osim ako nije posebno naznačeno, počinju u 20 sati. U Narodnom kazalištu Republike Srpske Banja Luka na velikoj sceni s početkom u 20 sati možete pogledati sljedeće. Petak 13.11. ožalošćena porodica. Subota 14.11. mnješćenje šarana. Nedjelja 15.11. koji je ujedno dan za goste, generacija bez kosti ispred kazališta iz Prijedora. Srijeda 18.11. kokoška. Četvrtak 19.11. na dnu kace. Petak 20.11. otac i sin. Subota 21.11. otac i sin. Ponedjeljak 23.11. Mujo, Suljo i Fata u društvu spektakla. Četvrtak 26.11. ukročena Goropad. Subota 28.11. Lutkina kuća Nora. Ponedjeljak 30.11. časovi u kojima ništa nismo znali jedni o drugima. Zatim na sceni Petar Kočić s početkom u 20.30 sati možete pogledati. Ponedjeljak 16.11. Lilika. Utorak 17.11. Garsonjera. Ponedjeljak 23.11. Garsonjera. Utorak 24.11. Kandilo u Rozariju. Srijeda 25.11. Žiranti. U multipleksu Palas možete pogledati sljedeće filmove. Amanet, zatim James Bond, Zlokoban 2, Zmajeva kugla 2 u 3D, Albert koji je sinkroniziran, Love koji je 3D, Hotel Transilvanija 2, Crna misa, te Malci u 3D sinkronizirane. Također htjeli bismo posebno najaviti u nedjelju 15.11. s početkom u 20 sati u sportskoj dvorani Obilićevo na Mejdanu Queen Estrada najavljuje i organizuje gostovanje trenutno najgledanije predstave na području bivše Jugoslavije Đurologija Šio mi ga Đuro, čuvenog nadrealiste Branka Đurića Đure. Za Đurologiju sam autor kaže da je zbirka razmišljanja koja predstavlja sve ono što ga zabavlja, ali i nervira. Povodom drugog gostovanja u Banja Luci, Đuro je izjavio: "Veseli me što i ove godine za Đurologiju Banja Luci vlada ogromno interesovanje. Prošle godine je bilo urnebesno, ove će biti još bolje." kolika je popularnost ove predstave u regionu najbolje ilustruju činjenice da je popularni Đuro svoju komediju prošle godine umjesto prvobitno planirane jedne izvodio čak 7 večeri za redom u Domu sindikata u Beogradu. Rasprodane su i predstave u Tuzli, u Zenici i u Banja Luci uskoro. Karte se kreću po cijeni od 20 konvertibilnih maraka u pretprodaji na blagajni sportske dvorane Obilićevo. Broj mjesta je ograničen, zato poštovani slušalci, požurite. Ujedno bih iskoristila prigodu za sve studente i srednjoškolce u Banja Luci ili negdje drugdje u Republici Srpskoj da ja najavim nekoliko natječaja na koje mogu da se prijave i konkurišu. Naime, objavljen je javni natječaj Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za dodjelu stipendija za 2016. godinu. Ova stipendija se uručuje studentima koji se nalaze znači, na prvom i drugome ciklusu. Natječaj je otvoren još mjesec dana, a sve dodatne informacije možete pronaći na www.stipendije.ba. Sljedeći natječaj koji je objavljen je natječaj za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2015-2016. godini. To je natječaj fonda dr. Milan Jelić za stipendiju redovnim studentima. Također sve informacije možete naći na istom sajtu stipendije.ba. Objavljen je i konkurs grada Banja Luke za dodjelu stipendijama studentima prvog ciklusa studija za školsku 2015-2016. godinu. Stipendije grada Banja Luke dodjeljuju se u tri kategorije. Stipendije prema socijalnom statusu, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh na studiju. Sve dodatne informacije potražite na stipendije.ba.
Šotovoće piva klapa u to gluvo litnje doba i prolazi ispod skala di se suši tvoja roba. Do pergula riči lete, un se mi src smije rano. Ti se dižeš i skočete da poslušaš se nadu. Zvoni strese, vidiš ota, piva klapa ispod volta. U daljini svijetle ploče, piva klapa šoto voće. Ti se ozireš po sobi, slika je na kantonaru. One čada more obli u dalekem fortunalu. Opustila davno riva, zatvoreni su portuni. Ispo volta klapa piva, tvoj mirišu lancuni. Tiho razmičeš koltrinu, zrila si ka litnje voće. O ljubavi i o vinu, piva klapaš od to voće. Sponi strese, vidiš volta, piva klapa ispod volta. Da jedi svi prepoče, piva klapa šoto voće. Niko neće te kaštiga, kad bi skinila korotu. Žalost će te svude štriga, a još moreš dat i otu. Zvoni strese, vidiš orta, žmiga svitlo ispod volta. U pobota kada pasa, piva klapa. obraza.
Poštovani slušaoci, danas imamo jednog specijalnog gosta u našoj emisiji. To je jedna studentica iz Zagreba. Neću je previše predstavljati da bi ona nešto stigla reći o sebi. Tihana, izvoli.
Dobar dan. Hvala Nišće Marija. Ja sam Tihana Golubić. Eto, čudni su putevi gospodnji, pa me dovelo do Banja Luke iz Zagreba. Evo, ovdje sam studentica treće godine muzičke akademije, smjer flauta. U Zagrebu sam završila religioznu pedagogiju i katehetiku, pa eto, moj put se nastavlja dalje u Banja Luci.
Hvala ti Tihana na kratkom predstavljanju. Hoćeš mi sada samo nešto reći malo više o tome gdje si smještena u Banja Luci i gdje sada trenutno živiš?
Evo, smještena sam od prošle akademske godine u Drvišima kod Veličasnog Karla, tako da eto, živim ovdje sa ostalim mladim ukućanima.
Da li su ti ukućani isto studenti ili srednjoškolci dole što žive?
Pa miješano, znači imamo tri srednjoškolke koje idu u katolički školski centar, a ostalo su studenti eto, različitih smjerova, različitih fakulteta, iz različitih mjesta, kuća, obitelji, tako da je to jedno veliko bogatstvo u ovoj kući.
Je, slažem se, hvala ti puno. Samo da ukratko kažem zašto smo baš tebe nazvali. Naime, prošli tjedan je u župi dole, znači župa Buđak, to jeste točnije u Drvišima, započeo vjeronauk za mlade, ako sam dobro razumjela, kod vas dole u kući, jel tako?
Tako je. Mi smo se govorili da ćemo to, da ne bude toliko njima službeno, da nećemo nazivati vjeronauk, nego smo rekli neki naši susreti utorkom. Eto. Jer neki su već došli sa bilježnicama prvi naš susret, pa smo rekli da ćemo to malo preimenovati.
Eto, to mi je drago, da ne bi bila neka trema i strah, sad dolazi neka opasna časna. Ništa, hoćeš mi samo reći, eto, kakvi su vam planovi ukratko sa mladima i kakav je prošao vaš prvi susret?
Pa evo ovako, na poticaj našeg Veličasnog Karla, mi smo odlučili vrijeme iskoristiti na međusobno obogaćivanje što nas, što srednjoškolaca koji će nam se pridružiti, nadam se u što većem broju u našim idućim susretima. Pa evo, odlučili smo da će to teći nekako duhovno, edukativno, glazbeno, naravno uz neku primjerenu zabavu kao što su neke društvene igre. Eto, prvi susret smo započeli molitvom zajedničkom, pjesmom, međusobnim predstavljanjem i izložili smo kratko mi mladi koji se nalazimo ovdje u domu ostalim koji su došli kako će izgledati naši susreti. Zatim smo zaigrali jednu igru čisto da se malo da privučemo idući put naše drage mlade srednjoškolce, o kojem ovim putem naravno i ja osobno pozivam i u ime svih ukućana da nam se pridruže. Znači, to će biti utorkom, dogovorili smo se da će to biti 19 sati, znači 7 sati na večer u Drvišima, eto, uz koju čašicu soka, nešto slatkog, slanog u kombinaciji i tako je.
Da ih malo okrijepite, da.
Tako je. Vrijeme nam je svima dragocjeno, trošimo ga u mnoge bespotrebne i besmislene stvari, pa eto, odlučili smo da barem jedan dan u tjednu se svi zajedno nađemo i međusobno se obogatimo uz Božje prisutstvo. Eto, zajedno smo na kraju završili naš susret u kapelici, zapjevali smo pjesmu, odmah sam snimila ko voli pjevati, tako da ćemo ići naravno i u tome smjeru i eto, nadam se da će naši susreti teći u, u što većem broju i eto.
Mislim, pošto si ti glazbenik, pa mi se svidio ovo kad si rekla odmah da si primijetila ko već ima sluha za pjevanje, sviranje, da ćeš već nešto tu kombinirati, nešto, rekla si, neke bendove možda praviti ili neke nastupe, ali me zanimalo posebno da...
Vidjet ćemo sve u svoje vrijeme.
Hvala ti, hvala ti. Da, ćeš mi samo reci uzrast, znači uzrast mladih koji dolaze kod vas, znači je li to osnovna škola, srednja, ili to neki prijelaz, na koga ste se fokusirali uglavnom?
Pa evo, fokusirali smo se znači, na mlade zapravo koji ostaju tako prepušteni same sebi, a to je najčešće ova dob, znači nakon sve te potvrde pa nadalje, znači 8., 9. razred, jel, kako sam upućena, to je 9. razred, jel tako, pa nadalje, znači ako se zadesi neko ko je iz osnovne škole, neće imati ništa protiv, tako da je ovo. Od 13-14 pa nadalje.
Znači, većina ih je dobro došla, tako, ovih što kažete stariji. Pa, ja bih se složila s tobom što kažeš, nakon sve te potvrde ti mladi su većinom prepušteni sami sebi, pogotovo ovim malim zajednicama, znači da ima dosta malo katolika na našem području, recimo ovdje baš u Banja Luci, pa je lijepo da je to započeto kod vas dole nešto za mlade i nadam se da će to ustrajati, da ćete uspjeti u tome.
Eto, ja se isto nadam.
Ništa, Tihana, ja ti se zahvaljujem na razgovoru i ako Bog da se opet družim u nekoj od naših narednih emisija. Puno sreće sa radom i lijep pozdrav od nas svih sa Radio Marije vama dole u Dervišima.
Hvala lijepo, pozdrav svim slušateljima.
S Bogom, Tihana. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se što ste nas slušali i bili dio ove naše emisije. Emisiju je vodila Ivana Lukenda, a program je uredio Lado Jakovljević. Nadamo se idućem susretu s vama u isto vrijeme na istome mjestu. Lijepo vas pozdravljamo, hvaljen Isus i Marija.